Orfeja auss.
Sarunas par interpretāciju. Svētdienās 14.6. ar atkārtojumu piekdienās 18. ausi asinot mūsu uzmanības lokā dažādi laikmeti un tradīcijas, slaveni skaņdarbi un izcili interpreti, atšķirīgi stili, pretēji viedokļi.
Orfeja auss.
Raidījums Orfeja auss svētdienā un atkārtojumā piekdienā atkal klāt un Ilze Medne sveicinu šīs reizes raidījuma viesus, dziedātāju Kristīni Gailīti. Labdien, Kristīne!
Sveicināti!
Un Jozef Vito, Latvijas mūzikas akadēmijas docētāju un skaņu ierakstu eksperti Juri Griņeviču. Sveicināti, Juri!
Labdien!
2013. Gads mūzikas pasaulē, protams, tiek svinēts kā Giuseppes Verdi 200. Dzimšanas dienas gads, un arī mēs šajā raidījumā ar veltījumu Giuseppem Verdi un viņa mūzikai un pamudinājums tam ir jauns albums, ko Deutsche Grammophon izdevis. Tas ir Annas Ņetrebko solo albums ar Giuseppes Verdi opera ārijām. Anna Ņetrebko, protams, ir ārkārtīgi populāra māksliniece, kuras izaugsmē, Juri, jūs esat sekojis jau kopš viņas gaitu pirmsākumiem.
Gluži no pirmsākumiem es diemžēl nevaru lepoties, jo izrādās, ka viņi kādreiz ir dziedājusi pat Siguldā. Katrā ziņā skaņa ierakstos, tad ir no pirmajiem pašiem albumiem. Vienalga, vai tās ir ārijas, vai tās ir dziesmas, vai tie ir opera komplekti.
Un 10 gadu laikā sadarbībā ar Deutsche Grammophon Anna Ņetrebko ir pat 15 albumi, un šogad arī tiek svinēta šīs sadarbības 10 gadi. Kristīne, vai arī sekojat šīs dziedātājas veikumam līdzi, un tas jūs interesē?
Jā, man ļoti interesē Annas Ņetrebko veikums. Es varu palepoties, ka esmu dzirdējis Annas Ņetrebko izpildījumā Nakts karalieni, kad viņa dziedāja Rīgā, tad, kad viņa vēl bija studente. Tāds gadījums arī ir bijis. Man ir interese bijusi klausīties Annas Ņetrebko izpildījumā liriskākas lomas, kā Adīnu. Man ir arī vairāk viņas albumu, ko esmu klausījusies. Siguldā Ceviļas bārdziņa iestudējumu esmu klausījusies ierakstā, tad, kad pati mācījos Rozīnu.
Kā jūs varētu raksturot, kas ir Annas Ņetrebko panākumu noslēpums un ar ko viņa ir unikāla citu mākslinieču vidū?
Manuprāt, tas galvenais ir, kā atšķirībā no daudzām citām, jo vokālisti mūsu dienās netrūkst, un aizvien parādās jaunas zvaigznes, nu, kaut vai skaņieraks sfērā, tad iznāk pirmais albums, nu, lielākoties tas ir arī beidzamais, kam nav turpinājuma. Kas, protams, nenozīmē, ka šī dziedona pazūda no skatos, viņa jau kaut ko dzied, bet... Annas Ņetrebko gadījumā mēs saskaramies ar personību, un šī personība, manuprāt, izpauž tādējādi, ka no viņas staro tāda milzīga erotiska enerģija. Redat, nu, to kādreiz padomu laikos, kad erotikas un seksa nebija, to sauc par psiholoģisko patiesīgumu. Bet, lūk, tā piemīt tikai dieva izredzētiem, un to neviens vislabākais vokālais pedagogs neiemācīs. Manā mūžā ir bijis viens tāds gadījums. Pirms tam es biju lasījis, un to uzrakstīja kāds kritiķis 40. Gadu beigās, tātad Elizabeth Schumanns koncerts. Un lūk, tas citāts man palicis atmiņā uz visu mūžu. Uznākot, kļuv skaidrs, ka dzīve ir skaista. Manā mūžā tas gadījās vienu reizi, tikai no uznāciena vien. Tā bija Viktorija de Los Angeles. Viktorija de Los Angeles jau toreiz bija pilnībā zaudējusi balsi, bet tas pats uznāciens. Un tā iedomājieties to faktu. Elizabetei Šūmanai toreiz bija ap 60, viņa bija, nu, veca un resna, brutāli runājot. Un tāds strāvojums joprojām. Un man šķiet, ka mūsu dienās tieši Ņetrebko ir viena no tām ārkārtīgi retajām, kurām tāds piemīt.
Your heart
Skaņu ieraksts vai mākslinieces redzēšana izrādē Anneņa Trepko ir ārkārtīgi pievilcīga, atraktīva, ja jūs klausāties viņu tikai dzirdot viņas balsi un arī redzot viņu un viņas priekšnesumu. Vai ir atšķirība, Kristīna, kā jums ir?
Man laikam ir atšķirība, jā. Kaut gan es ļoti, ļoti novērtēju viņas vokālo sniegumu un to personības strāvojumu, kas nāk arī tieši vokālajā. Neredzot viņu šajās te lomās, ko klausījos jaunajā diskā, ir mazliet tā savādāk sajūta, uzreiz ieslēdzās tā aus, kas ir vokālam pedagogam un dziedātājai, kā viņa to vietu paņēma, ko viņa ar to grib pateikt. Nu, jā, bet tomēr tas personības spilgtums arī audio ierakstos ir neatvairāms.
Un to mēs manam arī šajā jaunajā Giuseppe Verdi āriju albumā, kurā ir iemūžināti fragmenti no piecām Verdi operām – Makbets, Žanna Darka, Sicīliešu vakarēdienas, Dons Karlos un Trubadūrs. Un Giuseppe Verdi ir jauns lauks Anneņa Trepko, to viņa pati atzīst daudzās intervijās, ka mainās viņas balss, arī pēc dēliņa piedzimšanas tā ir noticis, un arī, nu, neslēpsim tomēr gadi. Dziedātājai jau ir 42 gadi, un cik tad ilgi dziedāsi Traviatu? Varbūt repertuārs jāmaina arī lūkojoties šajā virzienā, vai es izsakos netaktiski, jeb tomēr tas ir arguments?
Es domāju, ka tu izsakies ļoti taktiski, un skaidrs, ka gadiem ejot, tā balss mainās. Lūk, Kristīna teica, ka viņa dzirdējusi, ka viņa Trepko kādreiz dziedāja Nakts karalieni. Un šī virzība no koloratūras soprāna caur lirisko soprānu uz liriski dramatisko un viena otra dziedo un beidz pat īsti dramatiskā soprāna amplā vai pat gadiem ejot, kad balss fizioloģiski pazeminās, viņa pāriet uz mecosoprānu. Tā kā arī šāds variants ir iespējams. Un tas īpaši nepārsteidz, bet, nu, katrā ziņā tas bija ārkārtīgi interesanti.
Vai šādu ceļu paredzējāt, Anneņa Trepko, zinot viņas iepriekšējos ierakstus, vai par to jau kaut kas agrāk vedināja, ka tā notiks?
Man no paša sākuma ir licies, kopš es izdzirdēju viņas balsi, viņa nav tāda tipiska koloratūra ar tādu gaišu tembru un tā tumšā krāsa viņas balsī ir bijusi vienmēr. Tāpēc, nu, es nevaru teikt, ka es paredzēju, ka viņa dziedās Lēdī Makbeti, tas nevarēja ienākt prātā, klausoties viņas pirmās liriskās lomas, un kur vēl Rozīnu, tādu dzirkstīgu, pavisam citu raksturu lomu. Bet man tomēr liekas, ka tas ir loģisks ceļš tieši viņas balsī un arī viņas personībai.
Un ar Lēdijas Makbetes ārijām arī šis albums tiek atklāts.
La vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Vaticini uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.
Ambizioso spirito! Tu sei Makbetto, alla grandezza degli, ma sarai tu malvagio. Vieni di misfatte, il cuore della potenza,
Lēdija Makbeta varētu būt, ka Annēņa Trepko šī loma ir ļoti piestāvoša viņas temperamentam, viņas būtībai. Kā jūs redzat šo lomu un arī visas citas, kas kārtojas šajā jaunajā albumā? Cik piemērots repertoārs un cik atbilstošas lomas šajā diskā?
Mani šajā albumā iepriecina tieši tas repertoāra izvēle, jo būtībā izņemot trubadūru, kas ir visai banāla pozīcija soprāna repertoārā, ko dzied praktiski visas, vismaz studijā, kam ir šī izdevība, bet no pārējās lomas tomēr nav tipisks. Un kas man šeit arī šajā repertoāra izvēlē? Lirisks soprāns to nevarētu nociedāt. Neviens. Tāpēc, ka šeit arī viss tas ir vērsts vairāk uz vidējo, uz balss viszemāko reģistru. Nu, un tur aiziet jau mazajā oktavā pat līdz apakšējam lā. Nu, un skaidrs, ka lirisks vai koloratūra soprāns to neizdziedās.
Annaņa Trepko intervijā par šo fragmentu pat teikusi, ka visbiežāk dzīvajā neviens šo izvēles nedziedāt, un arī viņai pašai nav viegli ar šo fragmentu gājis, un viņa ir neiedziedājusies, iegājusi studijā, un vienkārši tā būs vai nebūs. Nu, tā tad bija.
Kā es viņu saprotu? Ja soprāns mazliet neiedziedās pietiekoši augstā reģistrā, tad arī apakšējais reģistrs mēdz skanēt spilgtāk. Ja daudz ir jādzied augšējā reģistrā, tad apakšējais reģistrs mēdz ciest.
Kristīna, kas jūs šajā albumā iepriecināja visvairāk? Kā mainās Annas Ņetrepko balss? Kādas krāsas nāk viņa balsī klāt?
Man visspilgtāk liekas tieši Elizabetes ārija no Dona Carlosa. Vispilgtākā. Ir ļoti daudzveidīgas krāsas gan apakšējā reģistrā, gan augšējā reģistrā, gan piano ļoti smalki. Patiesībā sen nebiju klausījusies tā vienu disku no viena gala līdz otram. Ļoti metodiski ir tāda doma, ka tagad jāanalizē. Tas bija patīkams pārsteigums. Anniņa Trepko ir ļoti mainījusies, un es viņu par to ļoti cienu, par šo spēju mainīties un augt profesionāli.
Juri, jūsu pārsteigumi?
Nu, mani pārsteidza jaunā repertuāra sfēra, ka tomēr katram tēlam skaņas raksturs ir atšķirīgs. Tembrālā daudzveidība, jo tas arī parāda šo dažādo emocionālo stāvokli. Viena lieta šis ārprāts skats, ceturtajā cēlienā proti, nu, ko sauc par somnambulismu skatu, un cita lieta ir šis pirmais cēliens, viņas pats pirmais skats, viņas uznāciens, ko faktiski viņa nu parāda to savu dabu.
Oh, yeah.
Anniņa Trepko ar Lēdijas Makbetes āriju Džuzepes Verdija operas pirmajā cēlienā. Viņas kolēģi šogad klajā laistajā albumā ir Turīnas Teatro Reggio orķestris un itāļu diriģents Gian Andrea Noseda. Par orķestra un diriģenta sniegumu arī nākamais jautājums Jurim Griņevičam un Kristīnei Gailītei.
Tas ir visvājākais šajā gadījumā. Un tāpēc es, piemēram, šim diskam nekad nelikt atzīmi 5, jo tomēr kopējo iespaidu rada visi komponenti – diriģents, orķestris un dziedātājs. Un viss ir vienlīdz svarīgi. Un šeit mēs redzam, ka viduvējs itāļu kapelmeistars ar viduvēju itāļu rutinētu orķestru, kur daudz maz spēlē kopā, daudz maz varbūt ir dinamiski līdzsvarot, bet šeit nav nekāda ambīcija. Es tiešām ar pilnu atbildību varu apgalvot, ja Anne Trepko šo albumu ierakstīt Rīgā, mūsu orķestrs nospēlēt kvalitatīvāk, ar lielāku atbildības izjūtu. Un tas man ārkārtīgi traucēja, un šis diriģents ir tipisks itāļu kapelmeistars vārdi vissliktākajā nozīmē, un tādi ir bijuši dučiem gadsim pirmajā pusē, un tādi ir arī šodien. Nu, un, protams, visticamāk šo Turīnas orķestru izvēlējās, varbūt lētākā piedāvājuma dēļ.
Dīvaini, bet Anniņa Trepko saka, ka viņa pati to ir izvēlējusies, bet varbūt viņai tā ir jāsaka.
Jā, kas attiec uz orķestri, es klausījos dažādas interpretācijas tieši Elizabetes ārijai un neuzdrošinātos kritizēt orķestri, bet man pietrūka šīs pilktuma, pietrūka orķestra krāsu. Tembrālās daudzveidības, tas, kas ir dziedātājs balsī, tad orķestrī tās daudzveidības ir nepietiekoši. Tas nu man jāatzīst.
Nu, te ir liela daļa vainas jāuzņems diriģentam, ja paskatās kaut vai Verdi nošu tekstā, proti partitūrā, tur ir visai smalkas dinamiskas gradācijas, no šim diriģentam, diemžēl, viss vairāk vērsts forte dinamikas virzienā.
Bet tas ir Gian Andrea Noseda vārds, nu, kuru tā kā pasaulē pazīst. Un vai tad Deutsche Grammophon mazinātu savu prestižu, izvēloties viduvēju diriģentu, jeb kāds varētu būt bijis saprēķins?
Nu, piedodiet, Maris Jansons vai Anders Nelsons, acīm redzot, Netrepko šo ārī disku nediriģēt. Bet, lūk, kāds ir mākslinieciskais rezultāts, ja šāda albuma, dažāda ārī sakopojuma, diriģē visaugstākās klases, meistars, tas ir Angel Georgiou debijas albums, kur pie diriģenta pults bija pats George Scholti. Iespējams, ja tur būtu tāds Turīnas orķests no sēdu, Georgiou būtu ļoti grūti izvirzīties. Bet tur bija šis vecais meistars ar savu spilktu, viņš arī iedvesmoja Georgiou.
Un ar Angelas Georgiou balsi un sniegumu mēs tiksimies arī raidījuma turpinājumā, jo kādu no jaunā Annasņa Trepko albuma ārijām Juris Griņevičs sagatavoja arī vairākās versijās, un mums tā tad bija iespēja salīdzināt, kā ļoti plašā laika amplitūdā Elizabetes āriju no Verdi operas Dons Carlos 5. cēliena dzied dažādas mākslinieces.
Orfejs klausās.
Ļoti interesants bija šis klausīšanās process un arī jaunatklājumiem pilns vismaz man kā, kas ar vokālo mākslu neesmu tik ļoti ikdienā saistīta. Un šeit ir šādi vārdi – Meta Zainemaiere, 1927. Gads, tad seko Marija Kallasa, 58. Terēze Žilis Gara, poļu opera dziedātāja, 69. Montserrata Cavalier, 1970. Gada ieraksts, Angela Georgiou ar 2000. Gadu un noslēgumā tātad arī Anniņa Trepko ar šo jauno albumu. Kristīne, vai visi šie vārdi jums bija pazīstami?
Atzīšos visi, nē. Pirmais ieraksts ir vēsturisks, 27. Gada ieraksts, sens ieraksts. Tas man tiešām bija jaunatklājums. Tāpat arī poļu dziedone, to es nebiju dzirdējusi, Terēza Žilis.
Garā.
Montserrata Cavalier, Angela Georgiou un Kallasa, nu tie tādi pazīstamāki vārdi, un arī dzen bija dzirdēts tieši Elizabetes ārijas izpildījums.
Kristīne, man tāds jautājums.
Jā.
Vai jūs, piemēram, šo āriju dziedāt, nu, kaut vai koncertā?
Nē.
Kāpēc?
Kāpēc? Nu, laikam tāpēc, ka es esmu tipisks augsts lirisks soprāns, un es gribētu dzirdēt, tā kā es šeit dzirdu ierakstos un spilgtus visus reģistrus, respektīvi spilgtus no tembrālo krāsu viedokļu, jo manai balsī ir cita krāsa nekā, teiksim, būtu iespējams tātai lielākai un dramatiskākai balsī.
Tā, nu labi, nu šīs ārijas diapazons ir no mazās oktāvas lāģies vai sibemolu līdz otrās oktāvas lāģies. Tad varētu izdziedāt arī jebkurš mecosoprāns.
Jā.
Bet kāpēc mecosoprāns nedzied? Īpaši pilnajos operu ieskaņojumos.
Nu, ir jau arī tāda lieta, ka dramatiskajam soprānam ir cita krāsa, cita izpausme tajos pašos reģistros, kādi ir mecosoprānam. Man būtu grūti iztēloties, kā šo arī dzied mecosoprāns. Tad trūktu augšējo reģistru maiguma, piano, nianšu, trausluma.
Nu, man atkal liekas, ka viens no iemesliem, kāpēc to nedzied dramatiskie mecosoprāni, tāpēc, ka tam jau operā jau ir viens dramatiskais mecosoprāns Ebolina, un tad šī karaliene neatšķirtos no savas galma dāmas, un Verdi jau zināja, ko viņš rakst. Bet, nu, fakts ir tāds, ja mēs paskatāmies visu Verdi ārī diskogrāfiju, ja, tad tieši Dona Carlosa, šo Elizabeti ārī no piektā cēlina, ir samērā maz iedziedājuši. Un es nesaprotu, kāpēc, jo Dons Carlos tomēr ir viena no Verdi lielākajām veiksmēm. Un vēl kas ir neparasts, ka šajā operā atšķirībā no ļoti daudzām citām ir divas ārkārtīgi plašas ārijas, proti Filipa ārī un Elizabete ārī. Citās Verdi operās nedz agrāk, nedz arī vēlāk tik plaši izvērsts ārijas mēs nesastapsim.
Un hronometrāžā tās ir apmēram 10 minūtes.
Jā, plus mīnus 10 minūtes.
Jā, vesels skats.
Jā.
Un brīdis, kurā šī ārija tiek dziedāta, ir visnotaļ dramatisks, un arī ārija pati ir tik spēcīga, ka varētu teikt, varbūt tai seko arī karaļa Kārļa celšanās no kapa, šīs Elizabetes lūkšanas, un domas pirms tikties ar miļoto princi Carlosu ir ārkārtīgi emocionālas un spēcīgas, un šķiet Verdī patiešām ir izdevies meistardarbs, un es nesaprotu, kāpēc Georges Bizet pārmeta Verdī par Donu Carlosu, ka Verdī vairs neesot itālis, viņš cenšas atdarināt Wagneru un te nu ir pazudis viss, kas Verdī ir bijis labs.
Komponisti izteikumi vienam par otru, tie ir visparadoksālākie. Un kādreiz Austrālijā bija draugs, viņš arī sastādīja tādu grāmatu, ko padomu cenzuru pievāca, tā kā es to grāmatu nemaz nesaņēmu, kaut arī man tika atsūtīt. Komponisti par komponistiem, un tie ir vislielākie absurdi, vislielākie paradoksi.
Un es ceru, ka šis Bizet teikums varētu būt arī diezgan absurds, vai ne, Kristīna?
Man pat liekas, par ko? Šeit ir tik daudz Verdī raksturīgu paņēmienu. Protams, jā, orķestrs ir krāšņāks kļuvis.
Nav vairs ģitāra.
Es patiesībā nekad to neesmu skatījis par ģitāru. Te ir ļoti izvērsta muzikālā dramaturģija.
Oh,
Un arī pati ārijas uzbūve ir ļoti kompakta, ļoti skaidra, kā posms aiz posma sako, cik dažādas noskaņas, cik dažādu izjūtu gammai Elizabete šo 10 minūšu laikā iet cauri.
Te ir tāds dziļš psiholoģisks zemteksts, no kā izriet šīs ārijas forma. Proti, tad pamatā šī ir lūkšana. Elizabete tātad ir ieradusies klosterī un viņa lūdz Dievu, bet viņa nespēja koncentrēties, jo visu laiku viņai uzmāca lūk šī doma, tātad vai nu tas ir pa Kārlos, vai atkal šīs atmiņas, kā viņa pirmo reizi satikās Fontainebleau, un viņa mēģina koncentrēties tai lūkšanai, un tomēr tas laicīgais, tas viņai visu laiku traucē. Un šeit ir būtiska atšķirība, piemēram, kaut vai no Leonoras, Likteņvara vai Desdemonas, Otello. Tad arī ir lūkšanas, bet tās lūkšanas ir bez tādiem iespraudumiem. Un šeit parādās tas Verdī psiholoģiskais patiesīgums. Jo tomēr iedomāsimies to Elizabetes situāciju. Viņas faktiski zaudēts viss. Dzīvi izpostīt, nemīlams vīrs, kurš viņā var apņēmis. Atņēmas mīļotajam, dzimtenes viņā vairs nav.
Un arī visnotaļ fatālas priekšnojautas, domāju, ka viņa ir.
Jā,
jā tāds meistarīgi uzrakstīts dzīves tās 10 minūtes.
Un jāsaka, ļoti tāds emocionāls satricinājums man bija klausoties pirmo ierakstu no jūsu piedāvātajiem ierakstiem, un tā ir vācu dziedātāja Meta Zainemajere ar ļoti traģisku likteni, un klausoties šo āriju un lasot viņas dzīves stāstu, nu jāsaka, diezgan spēcīgi saslēdzās, jo šis ieraksts ir tapis 2 gadus pirms viņas pāragrās nāves, viņa mira no leikēmijas 33 gadu vecumā.
Jā, vēl viens leikēmijas upurs, pēc tam bija Marija Čabatāri.
Bet nu atkal savas 11 karjeras gadu laikā viņa paveica ārkārtīgi daudz, žilbinoši uzbūvēja karjeru, ārkārtīgi plaša repertuāra amplitūda no Mozarta līdz Wagneram, un šī jaunā dziedātāja, manuprāt, dar arī brīnumus šajā 1927. Gada ierakstā, kura tehniskā kvalitāte, protams, atņem daudz ko no tā, kā tas būtu bijis īstenībā, bet šis emocionālais lādiņš un šī traģiskā nots tur ir jūtama ļoti.
Ilzes te ir ielikšas savus 3 grašas. Tas ir 27. Gads, un raugi šī laika ieskaņojumiem, nemaz nerunājot par vēl agrīnākiem, ir tāda īpatnība, ka šeit tā piano dinamikas sfēra ir pacelt vismaz vienu pakāpi augstāk. Un atkal savukārt tāds fortissimo arī nav iespējams, jo tas ir izriet no tā laika tehnikas iespējam. Tā kā šeit nevajag domāt, ka šī dziedona vai arī vispār tā laika mūziķi, ne, ka viņi bija sliktāk. Ne, gluži vienkārši mazliet te jāpiefantazē klāt.
Kristīna, vai vajadzēja fantazēt klausoties šo ierakstu?
Nu jā, atceroties manu studiju laiku, kad klausījos vairāk senos ierakstus, jā, es ņēmu vērā šo te priekšnosacījumu, ka dinamikas skala nav tik plaša kā mūsdienu ierakstos, bet tik un tā šis ieraksts man ļoti, ļoti uzrunāja.
Jurijs, šis vārds kopš kuriem laikiem jums zināms, kā jūs atklājāt šo mākslinieci?
Es atklāju laikam pilnīgi nejauši, kad mūsu akadēmijā nonāca ļoti plaša 20. 30. Gada skaņa plaša kolekcija. Nu, un šī mākslinieca man saistīja, kā saka, no pirmās skaņas, nu, un tad es sāku interesēties, nu, un beigās, bet tas jau notika stipri vēl, tur 90. Gados es tiešām iegūtu viņas disku. Viņas disku, tad jau restaurētā kvalitātē. Bet, lūk, tas bija tiešām ļoti traģisks zaudējums vācu vokālajai mākslai, viņa šī priekšlaicīgā aiziešana, jo tā atkal bija liela personība.
Kristīna, vai šo ierakstu piedāvātu arī saviem studentiem klausīties?
Es domāju, ka noteikti. Te viss ir izlīdzināts, te ir arī spilgtums, te ir viss, kas vajadzīgs, bez liekiem paskaidrojumiem. Paklausies, kā jādzied.
Thank you.
tā 1927. gadā meta Zaine Maiere. Marija Kallese, 1958. gads. Personību, var teikt, bez komentāriem vokālajā mākslā, lai gan ar šo lomu, cik saprotu, Marija Kallesē nebūtu ne tik vienkārši veicās, tikai laikam 5 reizes Milānas La Scalā nodziedājusi, bet nu, ka tā viņai tuva, tas tā kā varētu būt skaidrs, jo savā koncertu repertuārā viņa to ir iekļāvusi visnotaļ bieži.
Es tik gribētu mazliet tā koriģēt, tātad kāpēc viņa iekļāva koncertu repertuārā un galgalā šis ir 58. Gads, tātad jau sācies visai straujas formas noriets, nu proti šai ārijai tātad nav vajadzīgs tās visaugstākās skaņas, si, do vai tur do ģiez un re, visaugstākās frekvences tās jau Marijai Kallesai sāka zust pašas pirmās. Nu, un tāpēc arī viņš šo ārītā tad arī ieskaņoja 58. Gadā. Kaut arī esmu Kallas satraitnes, ir tāda kategorija, tomēr nu, objektivitāte man liek teikt, ka tas tomēr nav viņas veiksmīgākais veikums. Manuprāt, viņa nevisai ērti jūtas tīri vokālajā ziņā. Un arī šis diriģents Nikolā Rešiņo, tas ir tāda paša tipa mūziķis, kā Gianandrea Noseda, Ņitrepko albuma, kas viņai nepalīdz. Un arī šeit daudz, kas Verdī partitūrā no tiem dinamiskiem smalkumiem, tas viss netiek realizēts. Tādās ļoti lielās līnijās, bet šeit tieši tas parādās viss tas smalkums. Nu, un, protams, ja jau ir šīs vokālās problēmas, tad arī nu, emocionāli atraisīties pilnībā nevar. Tā kā es domāju, šai interpretācijai vismaz manā skatījumā tā ir vairāk tāda vēsturiska nozīme, nu, un tā vairāk ir Kallesas faniem.
Kristīna, vai esat Kallesas fani?
Esmu. Varbūt ne pilnīgi visā repertuārā. Man šo interpretāciju gribas salīdzināt ar tādu spilgtu toņu gleznu ar milzīgiem kontrastiem. Un jāpiekrīt Jurim, ka tas spilgtums ir vairāk izpaužas tieši dziedātājas sniegumā nekā kopējā visā orķestra un diriģenta un interpretācijā. Par to vokālo norietu 58. Gads es te vēl viņu tādu nesadzirdu. Man bija ļoti interesanti klausīties, es biju dzirdējusi jau šo te ierakstu arī agrāk. Tomēr ļoti spilgtas krāsas, viņa cenšās veidot tādiem kontrastiem, tur forte un piano. Jā, varbūt tas piano nav tik trausls un mirdzošs, kā gribētos. Varbūt. Bet šāda interpretācija, nu, viņa ir vērā ņemama.
Good evening, everybody.
pie jaunatklājumiem un pie jaunatklātajiem vārdiem, līdzās Metai Zainamajerai, arī Kristīne, jūs minējāt šo poļu dziedoni Terēzu Žilisu Garu. Arī man tas bija atklājums, māksliniece, kas 1930. Gadā dzimusi, un pēc veiksmīgas konkursu dalības viņa arī savu karjeru vairāk saistīja ar Vācijas operteātriem, un pēc tam izveidojās visnotaļ atzīstama starptautiska karjera gan šaipus okeānam, gan taipus okeānam. Bet kādēļ tad mēs viņas vārdu zinām tomēr tik maz?
Nu, pirmkārt tāpēc, ka viņas ziedu laiki tie bija 60. Gadi, 70. Gadi. Manuprāt, vēlāk viņa tā no lielās skatuves pazuda. Tas bija laiks, kad padomju vāru mūs centās visai labi izolēt no visu tā, kas notiek rietumos. Nu, man personīgi viņas vārds bija pazīstams, bet arī vairāk kā vārds. Nevis kā tāds reāls skanējums, bet es negribu teikt, ka tā bija liela personība, bet nu, katrs teātrs būtu laimīgs, ja viņam būtu tāda solista.
Kristīne, kāda bija jūs iepazīšanās ar šo poļu mākslinieci?
Ļoti interesanti, tāds samtēns tembrs, es viņas balsu gribētu salīdzināt, ko tā kā medus, kas ir līdzens un biesis, tā klājās visā diapazonā. Teiksim, no interpretācijas viedokļa arī, ko es klausījos, bija tāda maigāka un sievišķīgāka nekā būt tās iepriekšējās, nu, ar tādu padevību varbūt. Bet tur bija arī ļoti daudz krāsu. Piano ļoti saulains un tā pašā laikā arī apakšējais reģistrs pietiekami spilgts, bet visas pārējas ļoti tādas pakāpeniskas.
Brīdis ar Terēzes Žilisas Garas balsi. Un no Elizabetes āriju virtenē mēs atkal atgriežamies pie ļoti pazīstama vārda, pie Montserratas Kavaljē, un viņas meistarstiķus domāju, ka daudzi vokālās mākslas pazinēji zin. Vai, Juri, šis ieskaņojums 1970. Gadā parāda, ka šeit vokālists un diriģents ir abas spēcīgas personības, tātad viņas maestro ir Karlo Marija Giulini?
Jā, nu, šis ieraksts ir ņemts no operas pirmā ieskaņojuma, un manuprāt, visā fonogrāfijas vēsturē, kā kopums, jo, protams, atsevišķās lomās varbūt kaut kur kāds dziedonis ir arī spilgtāks, bet kā kopums, kur viss ir tiešām nu, ideālam tuvs, koris, orķes, diriģents, šo galveno lomu atveidotāju, nu, tā ir mana izvēle numur viens. Nu, un šajā ierakstā es tātad sevišķi abrīnoju viņas vokālo meistarību piano dinamikā, un tur nu neviena dāma ar viņu sacensties nevar. Un tas nav tikai visaugstākais reģists, ko mēs tā visai labi zinājām no daudziem citiem ieskaņojumiem, bet man pārsteidz arī šis apakšējais reģists. Nu un galu galā man sarāt kā vēl ieviņa nav dramatiskais soprāns. Un tas man bija tāds visai patīkams pārsteigums.
Man ārkārtīgi patika viss kopējais ieraksts, nu, tik spilgts orķestra ievads, tas bija tik dramaturģiski interesanti uzbūvēts un viss tas, kas sekoja. Jā, es arī liktu šo ierakstu pirmajā vietā no šīs te rindas piano. Kombinācijā, es vēl gribēju piebilst piano kombinācijā ar portamento lejupējošos gājienos, tik izstrādāts un tas tik ārkārtīgi suģestējoši iedarbojas uz klausītāju, bet tas viss ir lai paustu to, kas ir mūzikā rakstīts, tās emocijas, un, nu, meistrīgi, tiešām ārkārtīgi meistrīgi. Un arī zinot to, ka Montserrat Caballé nav tipisks dramatiskais soprāns, arī tik un tā šeit viss ir izlīdzināti, spilgti, un nekas nav forsēts. Nu, Caballé vispār nekas nav forsēts. Es vēl piebilstu, ka piano, kā es to dzirdu viņas izpildījumā, viņš ir spošs un samtains vienlaikus. Un arī šajā interpretācijā es sadzirdēju tādu aristokrātismu. Te nav varbūt tādas tiešas emocijas. Emocijas ir, bet viņas nav varbūt tik ļoti uz āru vērstas. Ārkārtīgi interesants ieraksts.
Un mēs tuvojamies finiša taisnēm un divas Elizabetes, divas 21. Gadsimta vokālās mākslas grandāmas Angela Georgio un tātad Anneņa Trepko, kuras Elizabetes ārijas ieraksts ir no šī jaunā albuma. Vai abas mākslinieces ir salīdzināmas? Vai ir kas līdzīgs viņās abās? Jeb tās ir tomēr pilnīgi pretēji atšķirīgas gan kā personības, gan kā vokālistes?
Man jau liekas, ka viņas nevajadzētu salīdzināt.
Jo salīdzinājums nāktu par labu.
Es atturēšos tā tieši salīdzināt. Angelai Georgiju ir cita balsskrāsa, tā ir cita personība, tas, kā Juris Griņevičs teiktu, vidusjūras tembrs. Anniņa Trepko ir kas pilnīgi cits. Es viņu liktu tuvāk Kallasai. Tas tā, ļoti subjektīvi.
Protams, kā Kristīna teica, tie ir divi dažādi balss tipi, bet, nu, tā kā repertoārs ir viens un tas pats, tad jau salīdzināt, protams, var. Nu, tikai ir jāņem vērā tas, ka Angela Georgiju tajā laikā jau tomēr ilgāku laiku bija darbojusies šajā liriski dramatiskajā repertoārā, kamēr Anneņa Trepko tā ir faktiski tāds pirmais lielais uznāciens. Bet, nu, te atkal ir tā. Ka es tomēr dodu priekšā Annai Netrebko. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Kaut arī, protams, Georgijus sniegums ir ļoti, ļoti atzīstams, un es būtu laimīgs, ja tādu biežāk varētu dzirdēt arī teātros.
Ja par vokālo meistarību Angelu Georgio ļoti slavē, vai tas izpaužās šajā ierakstā?
Es domāju, ka noteikti. Es pat mazliet tā vokālo krāsu ziņā un arī interpretācijas ziņā, man viņa ļoti tuvu šķiet Kabaljē. Kaut gan, protams, tā ir cita balss, cita personība. Es teikšu subjektīvi, man ļoti patīk šis dziedātājs tembrs un viņas izpausmes Verdī mūzikā.
Un Anna Netrebko un Verdī, viņa pati ierakstot šo albumu, teica, ka tikai mācās. Ka tas ir viņas darba rezultāts, kas vēl tikai turpināsies. Un Elizabetes tēls, viņa pati vēl pat neredz sevi gatavu, lai šo lomu atveidot uz skatuves, ka viņai vēl ir jāaug un jāmācās. Un tas ir ārkārtīgi simpātiski, ka šāda līmeņa dīva atzīst to. Bet, nu, ja tā provokatīva vaicā, bet vai viņai vajadzēja jau šobrīd ierakstīt Verdī albumu?
Nu, bet kad tad?
Noteikti.
Ja ne tagad. Tagad ir īstais laiks.
Bet no biznesa viedokļa, jeb no balss gatavības viedokļa?
Nē, nu,
viedokļa.
Es domāju, no balss gatavības viedokļa. Ja no biznesa viedokļa, to jau var izdarīt vienmēr.
Bet Verdī 200.
Nu, Verdī 200 gadi jau, protams, kā jebkur jubilei tik izmantot arī visai ļaunprātīgi. Jo tu tik izdots daudz kas tāds, kas man labāk būtu aizmirsts vai vispār netikt izdots.
Bet šajā gadījumā tātad Anna Netrebko ir darījusi pareizi.
Es domāju, ka noteikti, un pieminot to, ka Angela Georgiu jau iepriekš ir vairāk darbojusies Verdī repertuārā, es pilnīgi jūtu, ka Netrebko varētu attīstīties. Tas ir dzirdams šajā ierakstā.
Un par to liecina arī viņas lomu saraksts novembra beigas trubadūras Berlīnē, un nākamgada augustā viņa būs ar trubadūru Zaldzburgā, un starp citu režisors būs mūsu Alvis Hermanis. Kādas lomas jūs vēl paredzat, kas varētu piestāvēt Anneņa Trepko? Kur varētu virzīties viņas balss, un ko mēs varētu viņai vēlēt, varbūt?
Te jau Verdi opera telu pasaulē pietiekami plaša. Nu, es, piemēram, viņu ļoti gribētu dzirdēt kā Leonora likteņu varā. Tā būtu man tāda lielākā vēlme.
Man būtu interesanti viņu dzirdēt Leidijas Makbetas lomā. Tas gan izklausās pārdroši, bet, kā viņa pati intervijā ir teikusi, ka viņa veidos savu interpretāciju, un viņa tam ļoti gatavojas, un man liekas, ka tā loma viņai varētu būt ļoti saldabīga un interesanta tieši viņas personības kontekstā.
Džuzepes Verdi operas Dons Carlos spiegtā cēliena Elizabetes ārijas fragmentu Annas Ņetrepko sniegumā izskan raidījums Orfeja auss. Dziedonis jauno Verdi albumu pildībā var noklausīties Radio Klasika arhīva tīmeklī. Tas tika raidīts 2. decembrī 2020. Opera mūzikai būs veltīta arī nākošā pārraide, un nākošais jaunais albums Orfeja redzes lokā – Vincenzo Bellini opera Norma ar Čečīliju Bartolī titulomā un Giovanni Antonini pie diriģenta pults. Šis operas ieraksts pilnībā izskanēs 14. decembra vakarā 2015. Bet iespaidos par to pēc nedēļas dalīsies klarnetists Egils Šēfers, diriģents Andris Vecumnieks un mūzika žurnālists Orests Silabriedis. Šīs reizes raidījumā viesojās un par Verdī mūziku un tās interpretēm stāstīja dziedātāja Kristīna Gailīte un mūzikas akadēmijas docētājs Juris Griņevičs. Raidījumu sagatavoja Ilze Medne. Uz sacirdēšanos!
Orfeja auss.